Ako krenete uzvodno, bilo kojom rekom, stići ćete do izvora. Tako je i sa muzikom. Izvor mali, a obale široke. Od par kapi nastale su moćne bujice. Od par tonova nastala je silna muzika. Ono što danas slušamo, poslao je neko sa nekog izvora. Onda su neki drugi dodavali i bojili. Treći zapisivali i pamtili. Tom rekom tonova koji zapljuskuju obale svih naših čula, plovit će ova emisija.
Dobrodošli u emisiju Izvorišta Radio Beograda 1. Moje ime je Biljana Krstić. U večerašnjem izdanju slušamo jednog od najboljih savremenih izvođača fada, Ricarda Alessandre Paula Ribeira. Slušat ćemo i portugalskog kompozitora, muzičara i producenta Jorga Fernanda. Također fado pevačicu Luru iz Portugala, Nou iz Izraela, a ovo izdanje emisije Izvorišta Radio Beograda 1 otvara Aldi Meola i Leonid Agutin sa pesmom Kuba Afrika.
Making up your mind. right or wrong before. She was gone so long ago, and I never found the door. Living for myself.
Izvorišta.
Ricardo Alessandre Paulo Ribeiro je rođen u Lisabonu, sa fadom se upoznao veoma rano slušajući i učeći od velikih imena fada izvođača, kao što su Fernando Mauricio, Amalia Rodriguez, Alfredo Marceneiro, Manuel Fernandez. Od 2001. godine gostovao je na prestižnim festivalima u Portugaliji, a kasnije i na vodećim svetskim festivalima. Potpuno je posvećen fado muzici, a njegova vrhunska izvođenja su zabeležena na mnogobrojnim kompilacijama koje su posvećene istoriji fada. Nagrade u vlasništvu ovog portugalskog pevača su mnogobrojne, a svakako najznačajnija je nagrada fondacije Amalie Rodriguez za najboljeg pevača 2011. godine. Ricardo je snimio 4 albuma, a mi slušamo pesme Sonho Fadista i Tantos Caminhos.
Existem tantos caminhos onde os homens vão sozinhos em busca de uma ilusão. Passo a passo quem avança só vai andando na esperança de enganar a solidão. Passo a passo quem avança só vai andando na esperança de enganar a solidão. Dás um passo e outro passo, mas quando chega o cansaço e a gente pensa em parar, por castigo ou por má sina, há uma força divina que nos obriga a andar. Por castigo, por má sina, há uma força divina que nos obriga a andar. tem tantas estradas onde se notam pegadas que o vento não apagou. São pegadas que se arrastam, mas que no tempo se gastam, e ninguém por lá passou. São pegadas que se arrastam, mas que no tempo se gastam, e ninguém por lá passou. Por isso sigo seguindo, à medida que vou indo, sei que nesta caminhada não se chega a um lugar, só nos resta caminhar, porque só existe estrada.
Slušamo pesme Sonio Fadista i Tantos Caminhos.
Não se chega a um lugar,
Ricardo Ribeiro.
Só nos resta caminhar, porque só existe estrada. Sonhei que o fado corrido fugia num barco doirado. Sonhei que o fado corrido fugia num barco doirado. E no mar anda perdido com saudades do passado. E no mar anda perdido com saudades do passado. Neste mundo transcendente, uma eterna fantasia. Neste mundo transcendente, uma eterna fantasia. Na tristeza ou na alegria, vai sonhando toda a gente. Na tristeza ou na alegria, vai sonhando toda a gente. Assim eu sentidamente, com tristeza e desagrado, tive um sonho apaixonado, muito embora dolorido. Sonhei que o fado corrido fugi num barco doirado. Sonhei que o fado corrido fugi num barco doirado. E sonhando constrangido, como sincero fadista. E sonhando constrangido, como sincero fadista. A minha alma saudosista, pela tristeza foi vencida. A minha alma saudosista, pela tristeza foi vencida. Só porque sonhei sentido, por ver um sonho magoado. O corrido triste fado ausentou-se conduído. E no mar anda perdido, com saudades do passado. E no mar anda perdido, com saudades do passado.
Izvorišta. Prvi program Radio Beograda.
Slušamo sada portugalskog kompozitora, muzičara i producenta Jorgea Fernanda. Slušamo pesmu Velho Fado, koju peva Jorge Fernando.
Quando o fado me chama, eu fico triste. Quando o fado reclama a minha dor, exponho minha alma na voz que não resiste em ficar triste, em ficar triste. Quando as palavras entoam esta tristeza que o português traz do berço por herança, a minha alma antes livre fica presa a esta tristeza, a esta tristeza. Fado, porque teimas, velho fado, nesse tom amargurado que entristece quem o sente. Fado, quem te deu a nostalgia e a recusa em querer o dia para cantar a tua gente. Fado, não há voz que te não cante a desdita do amante que pela dor se fez fadista. Fado, das noitadas, dos medos, dos trinados destemidos entre as mãos de um guitarrista. Quando a guitarra me pede, eu dou a voz. Quando a viola balança, dança no meu compasso. Eu fecho os olhos e vou dentro de vós, na minha voz, na minha voz. Quando a guitarra suspensa no meu cantar, procuro a frase de vida num desafio. Há um segredo ancestral que vem do mar, no meu cantar, no meu cantar. Mas velho fado, nesse tom amargurado que entristece quem o senta. Fado, quem te deu a nostalgia e a recusa em crer o dia para cantar a tua gente. Fado, não há voz que te não cante a desdita do amante que pela dor se fez fadista. Fado das noitadas dos medos, dos trinados destemidos, entre as mãos de um guitarrista.
Prvi program Radio Beograda.
Lura je takođe iz Lisabona, njene kompozicije se zasnivaju na Cape Verde tradiciji koja je pod uticajem afričkih ritmova i melodija, a u njenoj muzici se osjeća i uticaj savremene zapadne muzike. Slušamo Luru.
Esmorna, esso em minha esperança, que já confessar que uma boa amor era falso flor. Esmorna, esso em minha esperança, que já confessar que uma boa amor era falso flor. Thank you. água, un chorar también. Na despedida, o chorar cheio, un magua, un chorar también. Es morna. Que meu bom amor era falso flor, esmorna, esse sonho minha esperança. Que já confessar que meu bom amor era falso flor.
Thank you.
slušamo pevačicu iz Izraela, Nou.
Smile without a reason why. Love as if you were a child. Smile no matter what they tell you. Don't listen to a word they say, 'cause life is beautiful that way. Tears, a tidal wave of tears. Light that slowly disappears.
Top lista. Izvorišta.
I vreme je za novu top listu. Na prvom mestu pesma Habib i Gal Costa.
As ações, as orações, as minha paixão e poesia.
Alô, alô? Alô, alô?
E os dias, os pensamentos, as descobertas, os sonhos, os limites, os amigos, os sentidos, os fatores, as ações, as orações, as ternuras, os amores, as simplicidades, as simpatias, as causas e efeitos. Sejam maravilhosas, independentes e prósperas. Sejam maravilhosas, independentes e prósperas. A Bibi mandou usar. A Bibi mandou usar. Música, cabeça, carinho, alegria, inteligência, fantasia, prazer, doçura, energia, paixão e poesia.
Na drugom mestu pesma Kom un bato i pevačica Indila.
Faisait sa loi plus tranchante qu'un
l'espoir coule à flot et je rame, 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 je rame sur les eaux et je rame, 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 rame. Un peu comme un bateau, j'avance face à la mer, je navigue sur les flots. Un peu comme un bateau, j'avance et je suis fière de ce que porte mon dos. Un peu comme un bateau qui trouve son équilibre entre les vagues et le chaos. Un peu comme un bateau, j'avance, je suis fière de ce que porte mon dos.
Comme un bateau,
comme un bateau, comme un bateau, comme un bateau, comme un bateau, comme un bateau, comme un bateau, comme un bateau, comme un bateau, comme un bateau, comme un bateau, comme un bateau, comme un bateau, comme un bateau, comme un bateau, comme un bateau, comme un bateau.
Top lista. Izvorišta.
Na trećoj poziciji je La Boa i Los Mocosas.
En La Habana, quien ya no conoce a un magnífico bailarín, anda siempre muy bien vestidito, parece un maniquí. Todos lo conocen por Panchito, porque baila el cha cha cha.
Na četvrtom mestu Klopsi kontrabaša, koji smo slušali, i pesma Kasija.
Usypała Kasia maku, krzyczy chodź ku mnie chłopaku. Tu bezpieczno jako w grobie, śmierć nie znajdzie, pójdzie sobie. Śmierć wnet woła, jestem ślepa, ale słyszę od daleka. Rwą się dusze do zabrania, tak o jako do kochania. Kasia chlipie, jeszcze czego ja nie oddam Jasia mego. Mak odstraszy widmo srogie, śmierć nie znajdzie, pójdzie sobie. Śmierć wnet woła, ja mnie głucha, ktoś mnie wołał, jest kostucha. Rwą się dusze do zabrania, tak o jako do kochania. Wraca ojciec, Kasiu miła, tyle maku żeś zniszczyła. Zastał Jasia przy Kasiuli, dobrało mu się do koszuli. Śmierć wnet woła, już nie ślepa, widzę, słyszę od daleka. Dusza Jasia do zabrania rwie się jako do kochania. Tak śmierć wlecze zabitego Jaśka jej ukochanego. Kasia ojca nie słuchała, biegnie z domu we łzach cała, wściekła łzy, połyka swoje. Oddaj zmoro, co nie twoje, oddaj Jaśka do kochania. Zabierz ojca od zamiana.
I na petoj poziciji poznata pesma Kan Kan, ovog puta u izvođenju ansambla El Conjunto Massalia.
Eso es el viaje que hizo Francisco Repilado. son hit de La Habana hasta Europa.
Pamayari.
Con su sombrero, un buen cigarro y con el cuatro.
Pamayari.
Llegaste a mí para aclarar algunas dudas.
Pamayari.
Definitivamente del son haré mi patria.
Pamayari.
Te agradezco con respeto y con mucho cariño.
Pamayari.
Ahora yo me encuentro bien con este ritmo.
Pamayari.
Te va Pamayari, te va Pamayari, te va Pamayari.
Pamayari.
Llegué yo al puerto, pero me voy para París.
Canto cedro, voy para Macané. Llego al puerto, voy para Pamayari.
A Cuba y yo me voy.
Dando cedro voy para Macané, llego a Puerto voy pa Mayari.
Da čujemo sada iskraćenu verziju Top List. Na prvom mestu Habib i Gal Costa. Na drugom mestu Kom Un Bato, Indila. Na trećem mestu La Boa, Los Mocosos.
En La Habana, quien ya no conoce a un magnífico bailarín. Anda siempre muy bien vestidito, que parece un maniquí. Todos lo conocen por Panchito, porque baila el cha-cha.
Na četvrtoj poziciji Klopsi kontra Baša i Kasija.
Usypała Kasia maku, krzyczy chodź ku mnie chłopaku. Tu bezpieczno jako w grobie, śmierć nie znajdzie, pójdzie sobie. Śmierć wnet woła, jestem ślepa, ale słyszę od daleka, rwą się dusze do zabrania, tako jako do kochania. Kasia chlipie, jeszcze czego ja nie oddam Jasia mego. Mak odstraszy widmo srogie, śmierć nie znajdzie, pójdzie sobie. Śmierć wnet woła, ja mnie głucha, ktoś mnie wołał, jest kostucha. Rwą się dusze do zabrania, tako jako do kochania. Wraca ojciec, Kasiu miła, tyle maku żeś zniszczyła. Zastał Jasia przy Kasiuli, dobrał mu się do koszuli. Śmierć wnet woła, już nie ślepa, widzę, słyszę od daleka. Dusza Jasia do zabrania rwie się jako do kochania. Tak śmierć wlecze zabitego Jaśka jej ukochanego. Kasia ojca nie słuchała, biegnie z domu we łzach cała, wściekła łzy, połyka swoje. Oddaj zmoro, co nie twoje, oddaj Jaśka do kochania. Zabierz ojca od zamiana.
I na petoj poziciji poznata pesma Can Can, ovog puta izvođenju ansambla El Conjunto Massalia. Bila je to Top Lista. I da vas podsjetimo da vaše glasove za Top Listu šaljete i dalje na adresu biljakrstic@gmail.com. Bilo je to sve u večerašnjem izdanju emisije Izorišta Radio Beograda 1. Čekamo vas sledeće srede. Emisiju su pripremili Dejan Vasović i Biljana Krstić.